sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Makomi mingi mizali kotalisa ete bokebisi bayekoli na likambo litali VIH sida na université na Afrika ezali kosalema se na tango moke pe ezali kosalema se po na bayekoli oyo babandi université sika. Sima na yango bazali na matea misusu te miemitali lolenge ya komibatela tope komike bisa na bokono ya sida. Tolanda boni boni bayekoli ya université ya Lubumbashi balobi na micro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sensibilisation dans milieu universitaire, c'est prévu de na souka so to sito sali sensibilisation wana to salaka dépistage donc to zo meka bana ba jeune so ki bazala problème à VIH.
Na likambo litali boke bisi
pona mambo etali mambo a sida. Depuis que Naza na campus université, ça fait presque 6 ans déjà. Naturellement, on a un message à sensibilisation.
Na chaque faculté à l'université à Lubumbashi, na premier graduat, dans la cour babenga ngo sida. Kourouana ezo contribué na ba moyen à sensibilisation. Bala ki saraba étudiant ndenge nini ko se protéger contre maladie otobengi VIH sida. Oh, tu as remarqué la université Nabiso et ça les manqua une fois na année académique manquant.
Je dois avouer quand même que depuis un certain temps, bah des centres ouana tozo salango les sous-souté. Pourquoi? Parce que test est comme moins rare et comme moins passe.
Na au Italie sensibilisation il y a beaucoup de VIH sida na milieu universitaire. Il y a solo et ça les manqua à na Lubumbashi et ça les manqua de temps en temps. Nous avons une conférence avec le groupe Yekola Batela. On sensibilise les étudiants et surtout la faculté de la médecine. La faculté de la médecine pour nous connaître.
VSID est une maladie qui est en train de se faire. Il faut que nous avons une maladie contre la maladie. Mais pour nous avoir une maladie, il faut koyé ba ko sale la babiloko o elongo bani neti ko sangisa nzoto na mobali o badengi rapport sexuel. Il faut ko sala yango na ba norme o esengeli moto soki o balani na moto te. Il faut pas o sangisa na nzoto kaka bongo ezali na ba condom o babengi préservatif eza ko permettre biso o bate la maladi wana o babengi VIH et SIDA.
On a des jeunes qui ont déjà pratiqué en fait le sexe. Ils ont un moyen de se battre là. Tout au moins, dans la pharmacie, il y a des préservatifs qu'il faut mettre pour ne pas causer malade au moment. Et puis, pour éviter que ça, la babylon, le quoi, la gilette, mon tout déjà salé, la tonga, la babylon, moi, un dégoût.
En tout cas, dans la cité universitaire, la méthode qui peut être conseillée et qui paraît efficace jusque-là, pour la prévention, on doit contracter malade du anaté et l'utilisation il y a préservatif. Mais dans le moment actuel, au monde de autres traversées, vous allez vous rendre compte que les apprentissages sont efficaces. Au-delà du virus, il y a VIH, SIDA qu'on peut contracter par la voie sexuelle. Il y a d'autres maladies qui sont contractées par la salive, par exemple. C'est ce que je peux conseiller aux gens actuellement, surtout plus abstinence. Parce que si tu t'abstiens, au sein de la relation sexuelle, tu es en contact buccal, du coup, au contracter par maladie, tu es au commémorant à l'ombang ou à l'iwa.
Comportement mingézala, kanayo ki mouninga langaza na sida, comportement libosseza kopanza e sango. Eh, hey, bomoni wana azana sida, bomoni wana azana nyama. Na kosala tout monde mobimbe bakia camarade nangai azana sida.
Wana ezala ki ba yekoli ya université ya Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele Gbonobe kuta Lubumbashi matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kuta Washington DC na micro Fatuma Kalala.